etleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 16-njy apreli hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda dowamly ýagan ýağışlardan soň gelen sel suwlary şäheriň köçelerini bassa jaýlara ýer demindäki edara jaýlaryna ziyan ýetdi. Türkmenistan bilen Halkara Avtomobil Federasiýasynyň sadlaşmaýan talaplary garagynda geçiriljek nowbatdaky Amul Hadar rallisini ýatyrdy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegine başlamazdan öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň daşary işler ministrleri Azerbaýjanyň separatist Dağlyk Garabag regiony bilen bagly konflikt boýunça Moskwada gepleşiklere başladylar. Zohrab Manatsakanyan bilen Elmar Mamadyarow arasyndaky gepleşiklere Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov beýimçilik edýär we bu duşuk Dağlyk Garabag degişli meseleleri sadlamaga bagyşlanyr diýilip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Şeýle-de beýanatda 15-nji aprelde Irden Moskwada Manatsakanyanyň Lavrov bilen ikiçäk gepleşikleri geçirendigi hem bellenildi. Konflikti çözgüt tapmağa ara çökmünü düzülen Evropada Hopsızlık ve Hızmattaşlık Kuramasının Minsk Toporunun egindeş başlıkları ilçiler Orsiyet Federasiyasından Igor Popov, Birleşen Ştatlardan Andrew Schofer, Fransa'dan Stefan Visconti hem yapık kapıların anırsında geçirilen gepleşiklere katnaşarlar deyilip beyanatta aydılyar. Aglava etniki Ermenilerin yaşayan Dağlık Garava regionu 1894-nji ýyllardaky uruş döwründe Azerbaýjandan garaşsyzlygyny ýylan etdi. Russiýanyň suwdy teatr direktori Kirill Serebrennikow we onuň bilen bilelikde aýplanýanlara garşy suwt işinde delilleriň täze derňegini geçirmegi tapşyrdy we munyň bilen baglanşykly nowatdaky suwt diňlenşigini 2 aý soňa goýdy. 15-nji aprelde ýylan edilen bu karar köpçülükde uly seslenme getiren suwt işinde prokurorlar tarapyndan hödürlenen maliýe maglumatlaryny sorag astyna alyp özlerini gorap çykyş edýänler üçin ýeňiş ýaly bolup görünýär. Meshanski etrap suwdynyň kadasy Irina Akura Ratova suwt iş bilen iltişikli maliýe çeperçilikli we beýlik maglumatlara hemme taraplaryň baha bermegi tapşyrdy we nowatdaky suwt diňlenşiginiň 17-nji iýunda geçiriljekdigini ma'lum etdi. 49 ýaşly teatr direktori we onuň bilen aýplanýan ýene 3 adam 2011-nji 2014-nji ýyllarda döwlet tarapyndan 7-nji studiýa peşkeş berilen 133 milyon rubl ýagny 2 milyon amerikan dollary möçüründäki maliýe terişdesini bir kanun öz hasabyna geçirmekde aýplanýar. 14-nji aprelde Finlandiýada geçirilen umumy parlament saýlawlarynda oppozisiýon Sosial Demokratik Partiýa gysgy ýeňiş gazanandan soňra ýurtda dartgynlyk koalisiýa gepleşikleriniň geçirilmegine garaşylýar. Sosial Demokratik Partiýanyň lideri Antti Rinne 15-nji aprelde çykyş edip, täze hökümetiň may aýynyň ahirine çenli düzülmegini umyt edýändigine, ýönümüniň umumy esaslara baglydygyny aýtdy. Soňky netijelere görä saýlawlarda çepçi Sosial Demokratlar sesleriniň 17.7% alıp birinci orunda var yarı. Aşı sağçı Fins partiyası seslerin 17.10% ev olup ikinci boldu. 1999-cı yıldan beri biz Finlandiya'da ilkinci gedek in olup partiya bolduk deyip seslerin neticeleri ilan edilenden son Rinne aytdı. Muna garamadan hiç bir partiya anıq tapautlarının yenşi kazanmandı üçün işe yarovlu koalisyanı düzme qiyin olup biler. Owan resmisi yurdun gündoğrunda partladılmadık minamiyot oku partlanmahalı ağzından 7 çağanın ölendiğini ve başa da 8 sansının yaralanandığını aytdı. Bu vaka 14-nji aprelde yurdun gün ortasındaki Lağman velayetinin paytahtı Minterlam'ın golayındaki ovada boldı. Velayet hakimliğinin metbuat vekili Asadullah Davlatzayın sözlerine göre hedirki vaqt hakimiyetler çağaların minamiyot okunu ne edip tapandığını ve onun neme sebepten partlandığını derneyerler. Davlatzay partlamadı de ölen ve yaralanan çağaların ählisinin 15 yaşın aşağındadığını ve yaradar olan çağaların ağzından 4 sansının sağlık yağdayının ağırdığını belledi. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tuskyň beýimçilik etmeginde geçiriljek agşamlyk naharyna çağrıldy. 13-nji maýda Brüsselde geçiriljek agşamlyk naharynda günnäwer hyzmatdaşlygynyň 10 ýyllygy bellenler. Ýewropa Bileleşiginäki çeşmeleriň bir näçesi anonim şertde maglumat berip, geçen hepde Ýewropa Bileleşiginiň beýleki 5 günnäwer partnýory Ermenistanyň, Azerbaýjanyň, Gürjistanyň, Moldowanyň we Ukrainanyň liderleri bilen bir hatarda Lukashenko Kanın hem çağırlandığını tasdikladı.